Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Procuratura Generală și reformarea ei. Procurorul General este optimist.
Războiul din Siria și implicarea Rusiei și cum este văzut de către un editorialist de la New York Times.
Un cunoscut jurnalist rus scrie o scrisoare către liderii Federației Ruse pe modelul celei scrise în 1973 de către scriitorul și dizidentul Alexandr Solzhenitsyn.
Și presa de la București și protestele de la Chișinău.
Începem cu știrile de la această oră.
De sâmbătă 10 octombrie, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank transferă toate depozitele clienților lor, persoane fizice sau juridice, la alte bănci, informează Banca Națională. Două zile mai târziu, luni 12 octombrie, clienții vor fi informați la care bancă le-au fost transferate depozitele, dar nu vor avea acces la acestea decât pe data de 19 octombrie. Între 10 și 19 octombrie, cele trei bănci lichidate vor face documentarea pentru fiecare cont transferat, informații care vor fi preluate în aceeași perioadă de băncile care preiau depozitele. În noaptea de 19 octombrie încetează să mai funcționeze și cardurile bancare emise de cele trei bănci în lichidare, informează Banca Națională a Moldovei. Ministra Educației, doamna Corina Fusu, a respins speculațiile care exista planuri să se închidă școlile cu predare în limba rusă, dar a precizat că până în anul 2018 limba rusă va deveni treptat o limbă străină, precum engleza sau franceza. S-a început cu școlile unde rusa devine limbă străină opțională din clasa a 5-a. Parlamentul European a dezbătut criza din Siria și criza refugiaților din Europa, dar și intervenția militară a Rusiei în Siria, lansată în forță la sfârșitul lunii septembrie. Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Ioan Mircea Pașcu, a tras atenția că strategia Rusiei pare să fie mult mai complexă, să includă acțiuni care ating inclusiv Ucraina și Republica Moldova. În paralel, Rusia și-a intensificat activismul în Moldova, nu militar, ci prin orchestrarea unor proteste împotriva actualei coaliții pro-europene. Următorul pas este înlocuirea actualului guvern cu unul pro-rus, a mai spus Ioan Mircea Pașcu, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă în Parlamentul European. În Parlamentul European, cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Franței François Hollande au adresat un apel comun țărilor din Uniunea Europeană să ajute la rezolvarea crizei refugiaților. Acum avem nevoie de mai multă, nu de mai puțin Europa, a declarat cancelara Germaniei, în timp ce Hollande a avertizat că Uniunea Europeană nu trebuie să renunțe la politica granițelor deschise ca reacție la criza refugiaților. Rusia este dispusă să stabilească un contact cu opoziția moderată din Siria, Armata Siriană de Eliberare, pentru a facilita un dialog între această grupare sprijinită de Occident și regimul președintelui Bashar al-Assad. Totodată, Ministerul de Externe de la Moscova a precizat că Rusia ar putea ajuta Armata Siriană să lupte alături de opoziția moderată împotriva miliților statului islamic. Președintele rus Vladimir Putin declarase anterior că ideea unirii opoziției moderate cu forțele lui Assad îi fusese sugerată de președintele Franței François Hollande. Ministrul francez de externe a reacționat imediat, spunând că nu se pune problema unei cooperări cu președintele Bashar al-Assad. Ministrul american al apărării Ashton Carter a declarat că Statele Unite nu au acceptat să coopereze cu Rusia în Siria pentru că strategia acesteia este total greșită.
We are not prepared to cooperate.
Nu suntem pregătiți să colaborăm într-o strategie cu Rusia care este în mod tragic și fundamental greșită, a spus la Roma ministrul american al apărării. Carter a acuzat din nou Rusia că ținta principală a ofensivei sale din Siria nu este organizația teroristă a statului islamic, ceea ce este o greșeală fundamentală. America va colabora însă la nivel tehnic pentru a asigura securitatea piloților, a mai declarat Carter citat de agențiile internaționale de presă. Turcia a anunțat că este dispusă să discute cu Rusia despre incidentele de la sfârșitul săptămânii trecute, când avioane militare rusești au violat de două ori spațiul aerian turcesc. Totodată, Ankara vrea să stabilească și un mecanism prin care astfel de incidente să fie evitate în viitor. Premierul Turciei, Ahmet Davutoglu, a declarat astăzi că nu vrea ca Siria să provoace un conflict între Rusia și NATO, din care Turcia face parte. Pe de altă parte, era declarat că numai două raiduri aeriene rusești, dintr-un total de 57, au avut ca țintă pozițiile st statului islamic. Restul au lovit opoziția moderată din Siria, care se opune regimul președintelui Bashar al-Assad. Astăzi se împlinesc 9 ani de la asasinarea la Moscova a jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya, ocazie pentru Departamentul de Stat american de a cere din nou Moscovei să găsească pe cei care au comandat uciderea ziaristei. Și premiul Nobel la chimie a fost decernat anul acesta suedezului Thomas Lindahl, americanului Paul Modrich și turco-americanului Aziz Sankar pentru cercetările legate de modul cum celulele repară lanțurile stricate ale ADN-ului. Rezultatele acestor cercetări au ajutat, între altele, la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente ale cancerului, a declarat Academia Regală de Științe din Suedia.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Reforma justiției este una din condițiile esențiale pentru democratizarea Moldovei și o cerință pe care Chișinăul o aude la toate nivelele și de la Bruxelles și de la Washington și de la toți ambasadorii țărilor Uniunii Europene la Chișinău. Ea este cerută imperativ și de protestatarii pro-europeni din piața Marii Adunări Naționale și de societatea civilă. În ciuda declarațiilor însă, progresele în acest moment sunt foarte modeste. Procurorul general Corneliu Gurin și-a exprimat speranța că legea despre reformarea procuraturii va fi votată până la sfârșitul acestui an. El s-a arătat convins că instituția va reuși să devină mai independentă de politic. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe internaționale despre bunele practici în reformarea procuraturilor din țările Europei Centrale și de Est, ce se desfășoară în aceste zile la Chișinău. Unii deputați nu împărtășesc însă optimismul procurorului general. Mai multe de la Valentina Basiul.
Despre reformarea procuraturii se discută periodic în spațiul public din Republica Moldova, mai ales grație unor evenimente organizate de instituții internaționale precum Consiliul Europei. De fiecare dată, autoritățile promit să-și onoreze acest angajament față de partenerii străini luat cu ani în urmă. O conferință de acest fel a avut loc în luna aprilie, când reprezentanții delegației Uniunii Europene la Chișinău au spus că nu mai finanțează sectorul justiției dacă legea nu va fi votată până în luna septembrie. Proiectul de lege promis de autorități, avizat și de experții Comisiei de la Veneția, a fost votat în vară doar în prima lectură, lectura finală fiind amânată. Astăzi la Chișinău a început o nouă conferință internațională despre bunele practici în reformarea procuraturilor din țările Europei Centrale și de Est. Prelej cu care l-am întrebat pe procurorul general Corneliu Gurin în ce măsură pot fi asimilate bunele practici în Republica Moldova după reformarea procuraturii. Gurin a spus că Comisia de Experți Naționali și-a făcut partea lor de muncă, iar legea e pe masa parlamentarilor.
Eu cred că ea obligatoriu trebuie votată în acest an, pentru că de la 1 ianuarie să înceapă implementarea ei. Lucrurile care deja sunt elaborate trebuie cât mai repede puse în aplicare. În caz contrar, riscăm să ajungem iarăși în situația când va trebui din nou să revizuim anumite poziții, anumite prevederi, să trecem iar prin proceduri de avizare și acest lucru cred că nu este tocmai corect. Pentru că ne așteaptă și un pachet de legi care trebuie să pună în aplicare această lege și iarăși va dura, nu mai zic deja de resursele financiare care vor trebui alocate pentru a pune în aplicare legea. Ele tot sunt destul de mari.
Potrivit lui Corneliu Gurin, actuala versiune de reformare a procuraturii poate produce mai multe schimbări așteptate de cetățeni. Citez, deoarece vine de jos în sus, nu de sus în jos, cum a fost până acum. Am încheiat citatul. El a mai spus că este o impresie greșită, că în ultimii ani au venit mulți bani în justiție. Corneliu Gurin a declarat că urmarea punerii în practică a actualului proiect de lege, procurorii ar trebui să devină mai independenți. De asemenea, vor avea mai multe dotări și stimulente financiare, inclusiv salarii dublate, dar în același timp și un mecanism de responsabilizare cu mai multe sancțiuni disciplinare. Vicepreședintele Comisiei Juridice a Parlamentului, Tudor Deliu, a spus că legea are multe amendamente și că acum se află la etapa discuțiilor cu autorii acestora. Urmează ca acestea să fie dezbătute și votate în comisia de profil, după care proiectul va fi propus biroului permanent pentru a ajunge pe ordinea de zi a plenului. Deliu nu a fost atât de optimist ca procurorul general, referitor la un eventual vot în lectură finală până la finele anului. Cele mai multe controverse până acum au trezit numirea procurorului general. Constituția prevede numirea acestuia de către Parlament la propunerea președintelui legislativului, iar legea nouă de către președintele statului la propunerea Consiliului Procurorilor. Prin urmare, trebuie modificată și Constituția. Actuala formulă de desemnare a procurorului general a fost criticată de experți că ar lăsa loc de influențe politice. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii din România, procurorul Bogdan Gabor, a spus că nu a fost ușor ca parchetul să scape de influențele politicului. Un rol important, în opinia sa, a avut acordarea unor puteri mai mari Consiliului Superior al Magistraturii, care în prezent gestionează practic carierele judecătorilor și procurorilor, pornind de la recrutare și avansarea lor în sistem. Toate pe bază de concurs. Același lucru par să-și dorească și procurorii din stânga Prutului. Dar dacă ar urma exemplul colegilor români, cei de Republica Moldova tot la voința politicienilor ar ajunge. Și asta pentru că, în ultimă instanță, decidenții politici le oferă această independență. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În 1973, laureatul Premiului Nobel, dizidentul sovietic Alexandre Solzhenitsyn, i-a trimis o lungă scrisoare liderului sovietic Leonid Brejnev, în care condamna, printre altele, marxismul și minciunile ideologice. 4 decenii mai târziu, proeminentul jurnalist rus Oleg Kashin invocă titlul și spiritul celebrei scrisori a lui Solzhenitsyn într-o critică aspră a președintelui rus Vladimir Putin, care face valuri printre elitele ruse. Corespondentul Europei Libere Carl Schreck scrie că sarcasmul din textul intitulat Scrisoare către liderii Federației Ruse, adresat lui Putin și premierului Dmitri Medvedev, este motivat mai ales de ceea ce Kashin considera a fi încercarea autorităților de a bloca investigarea bătăii crunte pe care a primit-o el în urmă cu 4 ani. Obiectivul criticii se extinde, însă devenind o condamnare a ceea ce Kashin numește regimul corupt al lui Putin și catastrofa morală monumentală a generației noastre. Oricine vine la putere după voi va trebui să refacă Rusia de la zero, scrie Kashin. Ce anume a făcut ca scrisoarea să rezoneze atât de puternic? O explicație este propria biografie profesională a lui Kashin, anume faptul paradoxal că el a scris pentru publicații loiale Kremlinului, de pildă ziarul Vzgliad. Alexei Venediktov, redactor la radioul Echo Moscova, a spus recent că Oleg Kashin a slujit regimului, iar criticile lui actuale la adresa Kremlinului vin după un drum lung, fiind chiar periculoase pentru el, pentru Kashin. Altă explicație o constituie controversa legată de anchetarea bătăii pe care a primit-o Kashin în noiembrie 2010 în centrul Moscovei de la niște indivizi înarmați cu bare de fier. Kashin a avut ambele picioare rupte, degete contuzionate, răni la cap și multiple fracturi de maxilar. În urma atacului, Dmitri Medvedev, pe atunci președinte, a jurat că autorii și organizatorii atacului vor fi prinși. Dar, deși niște suspecții au fost reținuți, nu există niciun semnal că autoritățile ar plănui să învinuiască un oficial de rang înalt, despre care Kashin și aliații lui spun că ar fi pus la cale bătaia, anume guvernatorul din Pskov, Andrei Turceac, aliat al lui Putin, care avusese un schimb aprins de replici cu jurnalistul înaintea bătăii. Unul din suspecți, Danila Veselov, le-a spus anchetatorilor că s-a întâlnit cu Turceac înaintea incidentului. Guvernatorul, pretinde Veselov, ar fi spus că ar fi bine ca mâinile lui Kashin mai ales să fie rănite, astfel ca el să nu mai poată scrie atâtea calomnii. Kashin a declarat serviciului rusesc al Europei Libere că a hotărât să publice scrisoarea către Kremlin după ce toate demersurile lui de a-l aduce pe guvernator în fața justiției au eșuat. Semnalele inițiale sugerează însă că, asemenea scrisorii lui Solzhenitsyn, litania lui Kashin va rămâne fără răspuns. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a fost citat de agenția de stat TASS cu afirmația că scrisoarea deschisă a lui Kashin a fost citită la Kremlin, dar că, judecând după conținutul ei, autorul nu contează pe vreun răspuns.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și un editorial din New York Times.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. În Republica Moldova, părinții care vor să-și ia concediu de îngrijire a copilului au la dispoziție doar o singură posibilitate, spre deosebire de alte țări din regiune, care le oferă în jur de 3 scheme de concediu părinților. Constatarea se conține într-un studiu prezentat astăzi de Centrul Analitic Expert Group. Totodată, realizatorii studiului notează că indemnizația de îngrijire a copilului pe care o ridică cei mai mulți părinți este sub minimul necesar de existență. Detaliere Tamara Grejdanu.
Sistemul de plăți pentru îngrijirea copilului este ineficient, întrucât ajutorul destinat copiilor nu acoperă necesitățile generate de apariția unui prunc în familie, constată mai mulți experți. În plus, la acordarea indemnizației este luat în calcul și statutul părinților. Astfel, mamele care au un loc de muncă primesc lunar o indemnizație de minimum 1300 de lei. Mult mai mică, în sumă fixă de 400 de lei, este indemnizația pe care o ridică mamele neangajate și numai până când copilul atinge vârsta de 1 an și jumătate. Constanța Popescu, autoarea studiului prezentat astăzi, constată că această formulă nu este una echitabilă. Ea optează pentru reducerea diferenței dintre alocațiile pe care le primesc copiii.
Compară aici indemnizația medie lunară de 1100 și 400 de lei cu minimul de existență pentru un adult și pentru un copil. Copiii în vârstă de până la 1 an, 600 de lei, asta e minimul caloric, da, la limita de existență. Și copii în vârstă de la 1-6 ani, 1327 de lei. Dacă comparăm cu unui adult, mediul este 1726 real. O familie trebuie să simtă decent dacă are minimul de existență a unui copil plus un adult.
Constanța Popescu spune că modelul deficitar al concediului de îngrijire a copilului aplicat în Republica Moldova ar putea fi îmbunătățit, preluând, de exemplu, formula aplicată de Lituania sau România. În ambele țări, părinții pot alege durata concediului. În Lituania, cei care optează pentru o perioadă de 1 an primesc lunar o indemnizație echivalentă cu salariul ridicat de părinte. Constanța Popescu crede că și pentru părinții din Republica Moldova ar fi binevenit o indemnizație mai mare în primul an de creștere a copilului.
Recomand să asigurăm anul 1. Anul 1 este cel mai important pentru o familie cu copil. Este mai complicat, mai scump din practică. Și atunci primul an poate fi mai bine plătit, iar anul 2 și 3 trebuie deja să ne gândim la încurajarea revenirii la un serviciu. Poate fi parțială, pentru cei care doresc.
De asemenea, experta remarcă faptul că nici într-o țară din regiune nu este concediu parțial plătit timp de 3 ani. Așa cum se întâmplă în Republica Moldova. Ea crede că perioada concediului trebuie scurtată, altfel indemnizația riscă să rămână sub nivelul necesităților legate de creșterea unui copil. O extindere a duratei de acordare a indemnizației, experta recomandă pentru persoanele neangajate, de la 1,5 ani la 2 ani, perioada în care copiii ar putea fi incluși în grădinițele cu finanțare de la stat. Oksana Domenti, președinta Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, spune că această propunere se regăsește într-o inițiativă legislativă, care mai prevede și majorarea indemnizației fixe, cea de 400 de lei.
Noi propunem, reieșind din situația financiară actuală, majorarea acestuia cu 20%, cel puțin gradual. Sigur că dacă guvernul va avea posibilități mai mari, vom susține orice majorare mai mare. Dar această majorare o considerăm absolut necesară, cel puțin pentru a ajusta valoarea acestei prestații, pentru că prețurile au crescut.
Un pas real spre reformarea sistemului de îngrijire a copilului, spun experții, ar putea fi făcut începând cu anul 2017, astfel încât părinții să poată alege o variantă clasică a concediului pentru îngrijirea copilului de 3 ani plătiți lunar cu 30% din salariul mediu din ultimele 12 luni de lucru sau 2 ani cu 60% din salariul în primul an, 30% din valoarea salariului în următorul an și drept de concediu neplătit pentru anul 3. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Radio Svobodna Evropa. постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ministrul rus al apărării a examinat propunerea Pentagonului privind coordonarea acțiunilor în lupta împotriva organizației teroriste Statul Islamic pe teritoriul Siriei. În mare, ele pot fi realizate, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Apărării de la Moscova, generalul Igor Konashenkov, citat de agenția Interfax. Washingtonul a îndemnat Moscova să-și coordoneze acțiunile în lupta cu militanții grupării Statul Islamic. Rusia și-a lansat campania militară aeriană în Siria pe 30 septembrie, susținând că lovește poziții și obiective ale islamiștilor radicali. Statele Unite și alte state din coaliția internațională au declarat că bombardamentele rusești sunt de fapt îndreptate împotriva opoziției siriene și în sprijinul președintelui Bashar al-Assad. Moscova a cerut țărilor din coaliție să-i ofere date privind pozițiile militanților grupării Statul Islamic din Siria pentru planificarea misiunilor sale militare.
Un editorial apărut astăzi în New York Times scrie că este greu să fie înțelese în acest moment intențiile reale ale Moscovei în Siria, dar și de data aceasta Moscova folosește așa ziși voluntari, precum a folosit și în estul Ucrainei și în Crimeea. De la Washington, Valeriu Sela.
Editorialul apărut în New York Times arată că nu se știe cu siguranță de ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, trimite forțe terestre pe care le caracterizează drept, citez, voluntare în Siria. O variantă este că vrea să protejeze baza sa militară de lângă Latakia sau să șalveze aliatul Bashar al-Assad aflat în mare pericol. Editorialul continuă, citez, ceea ce este clar este că acești voluntari sunt la fel de voluntari ca și soldații ruși trimiși în Crimea sau în estul Ucrainei. Rușii s-ar putea întreba de ce tineri sunt expuși la un pericol mortal în Orientul Mijlociu în folosul jocului periculos al lui Putin. În afară de încercarea de a salva un aliat în cădere, Putin, susține editorialistul, vrea să distragă atenția populației de la maniera defectuoasă în care administrează economia și blocajul din Ucraina. Dar, se arată în New York Times, Siria este o opțiune de coșmar. Motivul pentru care Statele Unite și aliații nu au reușit nici să formeze o coaliție internă viabilă împotriva lui Assad, nici să distrugă Statul Islamic, ISIS, este că grupările insurgente din Siria sunt instabile și prezintă o varietate de opțiuni toate rele. Cotidianul crede că mutările lui Putin pe eșichierul militar complică situația și o fac și mai imprevizibilă. Dacă Putin își dorea pace, scrie ziarul, trebuia să facă presiuni asupra lui Assad înainte de catastrofa umanitară, care a ucis sute de mii de sirieni și a lăsat pe drumuri alte câteva milioane. În schimb, Putin l-a sprijinit pe Assad în represiunea sa împotriva opoziției, ceea ce a creat un culoar pentru extremiști care amenință acum întreaga regiune. Chiar și acum, domnul Putin poate să ajute coordonându-și acțiunile cu Occidentul, se arată în editorial, care continuă arătând că liderul de la Kremlin preferă o postură agresivă și grandioasă. Nu este târziu ca Putin să-și reconsidere atitudinea, arată New York Times, care crede că Statele Unite și aliații au nevoie de ajutor și ar putea fi dispuse să coopereze cu Rusia în plan militar și diplomatic. Dușmanul comun este ISIS și, în plus, pot fi create zone de non-survol care să protejeze populația civilă. Editorialul consideră că aceasta trebuie să fie prioritatea Occidentului și a Rusiei și o cale pentru Putin să satisfacă seria de respect și să obțină un rol în Orientul Mijlociu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și presa de la București scrie despre Siria și despre implicarea masivă militară a Rusiei în războiul civil din această țară, dar scrie și despre protestele care continuă la Chișinău. Tania Radu.
La Chișinău, manifestanții s-au grupat în două tabere de acum bine delimitate, arată o sinteză publicată de România Liberă. De o parte sunt pro-europenii, de cealaltă pro-moscoviții. Și unii și alții sunt în egală măsură nemulțumiți de actuala clasă politică și de corupție. Partida pro-europeană nu pare să aibă un lider, dar presa de peste Prut, spune Cotidianul de la București, vorbește despre susținerea acordată din umbră de doi foști parteneri de afaceri ai lui Vlad Plahotniuc, dați deoparte din afacere și dornici acum să se răzbune. Adevăratele probleme se văd mai degrabă în sondajele de opinie, scrie România Liberă. La putere este o coaliție declarat pro-europeană, însă 87% dintre alegători cred că țara merge într-o direcție greșită. Chiar și aritmetica simplă a scorurilor obținute de partide în sondaje arată că pro-rușii ar obține ușor majoritatea dacă s-ar organiza alegeri anticipate. De partea cealaltă, cităm, pro-europenii sunt mult mai fărâmițați și erodați după 6 ani de stat la putere, în care corupția a crescut, fără ca beneficiile acordului de asociere la Uniunea Europeană să fie înțelese de majoritatea populației. Am încheiat citatul. Dar nici măcar alegeri anticipate nu se pot face, mai scrie România Liberă. S-a intrat în cele 6 luni dinaintea încheierii mandatului prezidențial al lui Nicolae Timofti. Statul e deci considerat de protestatari captiv. Platforma Demnitate și Adevăr ar vrea înlocuirea instituțiilor corupte ale statului cu altele noi, însă deocamdată nu merge mai departe. Sinteza apărută în România Liberă listează în concluzie principalele riscuri pe care le înfruntă acum Moldova. Falimentul economic, instalarea unei guvernări pro-moscovite sau un derapaj către violență ca urmare a unor eventuale provocări dinspre Rusia. Lipsă mare de lideri politici competenți și la București. Andreea Pora scrie în revista 22 despre situația proastă a opoziției. Liberalii nu reușesc să desemneze nici măcar un candidat de primar al capitalei, dar rămite un prim-ministru. Partidele mai noi de la dreapta, cel fondat de Traian Băsescu, Mișcarea Populară, și cel fondat de Monica Macovei, M10, bat pasul pe loc. Andreea Pora se așteaptă ca fostul președinte Traian Băsescu să reintre în politică, poate candidând din nou la primăria Bucureștiului, dar asta nu va face decât să împartă voturile. Efectul va fi dezastruos. Socialdemocrații au reușit să introducă vot cu un singur tur la alegerile locale. O analiză pe teme geostrategice, semnată de Bogdan Alexandru Chelariu, e de citit astăzi pe contributors.ro. Autorul ei respinge teza că Pax Americana, adică Alianța Occidentalilor, ar fi eșuat și că Rusia ar triumfa acum. Demonstrația ține cont de evoluțiile rapide ale relațiilor bilaterale Rusia-Siria, Rusia-Israel, Rusia-Turcia. Campania rusească în Siria n-ar fi nici pe departe așa de impresionantă. Avioane Suhoi, îmbătrânite, pe care piloții ruși nu mai vor uneori să le piloteze spre Latakia. Pe de altă parte, Siria are datorii mari către Rusia și niciun guvern sirian de opoziție, post Bashar al-Assad, nu s-ar angaja să le plătească în următorii 40 de ani. În opinia lui Bogdan Alexandru Chelariu, cităm, Rusia a făcut mai degrabă un buyback teritorial, minimizându-și cât se poate pierderile. Am încheiat citatul. Analiza de la Contributor se adaugă că Rusia a reușit recent și contraperformanțe. A repoziționat Turcia în tabăra vestică, oarecum la fel și statele din Golf, supărate că Moscova s-a aliat cu Iranul, și a trezit din somn diplomația israeliană, care admite acum, spune autorul, că nu-i mai folosesc mânușile cu care s-a purtat mereu cu Moscova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vitalie Hotnogu, redactor șef la portalul Ziua de Azi din Cahul.
Cititorii pot vedea retrospectiva ultimei săptămâni, ce s-a întâmplat în oraș, în raionul nostru. Este vorba despre ședința Consiliului Rășănesc Cahul, care s-au luat anumite decizii. De exemplu, în orașul Cahul, cetățenii care utilizează lifturile, da, cei care cresc în blocuri cu multe etaje, vor fi obligați de la 1 octombrie să plătească o taxă mai mare cu 83%. Astfel, aleșii locali au majorat taxa de la 7,60 lei până la 14-15 bani pentru acest serviciu. Poate că solicitarea inițială a întreprinderii care gestionează lifturile era de 18,50 lei. Și ședința este integral în format video plasată pe site și cei care sunt interesați cum se iau deciziile în administrația publică locală pot urmări această înregistrare. Totodată, cititorii pot vedea care este politica Consiliului Rășănesc privind activitatea cluburilor de noapte din orașul Cahul. De asemenea, pe site-ul nostru este prezentat un rezumat al zilei vinului sau sărbătorii vinului care se desfășoară tradițional în oraș, ce a avut loc, prezentările, expozițiile și evoluția colectivilor care au participat la această sărbătoare.
Cu recomandările portalului Ziua de Azi de la Cahul, punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Aici Radio Europa Liberă.